มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นศึกษาพระธรรมเล่มใหม่คุณผู้ฟังครับวันนี้จะเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมโคโลสีพระธรรมโคโลสีบทนำผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้คืออาคาทูตเปาโลอย่างที่ได้ระบุไว้ในโคโลสีบทที่1ข้อ1วันเวลาจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโคโลสีเป็นฉบับหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจดหมายฝากจากเรือนจำเนื่องจากว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่ถูกจองจำอยู่ในคุกในกรุงโรมจดหมายฝากจากคุกมีทั้งหมด4ฉบับคือเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและฟิลิโมนอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ประมาณปีคริสตศักราช62มีผู้ส่งสาร4คนที่ออกจากกรุงโรมโดยไม่เป็นที่สังเกตแต่ละคนก็ถือเอกสารอันมีค่าคนละฉบับทีคิกัสคือผู้ถือจดหมายฝากเอเฟซัสที่ซึ่งเขาเป็นศิษยาภิบาลหรือว่าผู้นำอยู่ที่นั่นเอบาโฟดิตัสคือถือจดหมายฝากฟิลิปปีในฐานะที่เขาเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเอบารัสถือจดหมายฝากเมืองโคโลสีเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นผู้นำคริสตจักรในเมืองโคโลสีและโอเนซิมัสถือจดหมายฝากฟิลิโมนคือนายของเขาส่วนโอเนซิมัสเป็นทาสซึ่งหนีมาจากบ้านของนายและเขากำลังกลับไปที่นั่นจดหมายฝากทั้ง4ฉบับนี้ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโครงร่างของคริสเตียนหรือว่าของคริสตจักรเราสามารถเห็นได้ว่าหัวข้อของจดหมายแต่ละฉบับครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตคริสเตียนอย่างเอเฟซัสมีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะในกายของผู้เชื่อซึ่งเรียกกันว่าคริสตจักรซึ่งมีพระคริสต์เป็นศีรษะโคโลสีมุ่งเน้นไปที่ผู้เป็นศีรษะของกายคือพระคริสต์ร่างกายของผู้เชื่อเป็นเนื้อหารองพระคริสต์เป็นเนื้อหาหลักพระองค์เป็นศูนย์กลางของวงกลมของชีวิตคริสเตียนจดหมายฝากโคโลสีเน้นหนักไปที่พระคริสต์คือความบริบูรณ์ของพระเจ้าฟิลิปปีแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตคริสเตียนคือเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้และก็เป็นเส้นรอบวงกลมโดยมีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางหนังสือเล่มนี้เน้นไปที่พระคริสต์ผู้ทรงมารับสภาพทาสฟิเลโมนบอกถึงชีวิตคริสเตียนที่สำแดงออกมาเป็นการปฏิบัติการที่คริสเตียนดำเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อเราจะเห็นได้ว่าจดหมายทั้ง4ฉบับนี้ถูกเรียกว่าเป็นโครงร่างของคริสตจักรเป็นส่วนประกอบของกันและกันซึ่งรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมไม่คิดว่าจะมีรถกันกระสุนใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจดหมายฝากทั้ง4ฉบับนี้ครับคุณผู้ฟังก็ตระหนักหรือไม่ว่าท่านเองเป็นเจ้าของต้นฉบับของจดหมายฝากทั้ง4ฉบับที่มาจากมือของอาจารย์เปาโลท่านสามารถได้รับค่าอันไม่มีที่เปรียบได้จากจดหมายที่เราอ่านนะครับเท่าที่ท่านต้องการเราไม่ได้วัดกันในเรื่องของเงินทองนะครับแต่ค่านี้เป็นค่าทางฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งไม่สามารถวัดด้วยคำที่คนเราใช้อธิบายกันคริสตจักรเมืองโคโลสีเมืองโคโลสีนะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะแถวตุรกีตอนนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีซากปรักหักพังอยู่ให้เห็นที่ประตูเมืองฟิจิเมืองนี้คือโคโลสีเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกับเมืองลาดิเซียแล้วก็เมืองฮีเอลาบุรีภายในเมืองมีซากที่เกิดจากการถูกทำลายส่วนคริสตจักรนั้นไม่ปรากฏว่าถูกทำลายคริสตจักรเมืองโคโลสีพบปะกันที่บ้านของฟิเลโมนผมเดาว่าอาจจะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นคริสตจักรอยู่ที่นั่นดินแดนแถบนี้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นเป็นดินแดนที่เป็นประตูเปิดสู่ดินแดงทางตะวันออกที่เรียกกันว่าประตูเมืองฟิเจีย ที่นี่ครับเป็นที่ที่ดินแดนทางฝั่งตะวันตกและก็ตะวันออกมาบรรจบกันเป็นที่ที่อาณาจักรโรมันพยายามนำเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองเมืองโคโลสีเป็นเมืองป้อมปราการใหญ่กับใหญ่พอๆกับเมืองลาอดิเซียฟิลาเดลเฟียซาดิสทิยาทิราและเปอร์กามันเมืองทั้งหลายเหล่านี้ครับเป็นเมืองใหญ่ที่ต่อต้านการบุกรุกที่มาจากทางด้านตะวันออกแต่ในช่วงเวลาของอาจารย์เปาโลนั้นไม่มีอันตรายในการศึกสงครามเนื่องจากว่าตอนนั้นครับจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจซึ่งผลสืบเนื่องก็คือว่าผู้คนเสื่อมศีลธรรมกันมากในสมัยของอาจารย์เปาโลและเมืองโคโลสีก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นด้วยเท่าที่มีบันทึกเอาไว้ครับอาจารย์เปาโลไม่เคยไปเยือนเมืองโคโลสีเลยหลังจากที่ผู้สอนพระคัมภีร์คือด็อกเตอร์แมกกี้ครับก็ไปดินแดนแห่งพระคัมภีร์ท่านก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าเพราะเหตุใดอาจารย์เปาโลจึงไม่ได้ไปที่เมืองโคโลสีดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลจะไม่ได้ผ่านไปยังเมืองฟรีเจียแต่กลับไปยังทางเหนือของเมืองโคโลสีซึ่งก็คือเมืองซาดิสแทนเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลใช้เส้นทางถนนของกรุงโรมไปยังเมืองเอเฟซัสและก็ผ่านเมืองโคโลสีไปถึงแม้อาจารย์เปาโลผู้เขียนจดหมายฝากโคโลสีครับจะยังไม่เคยไปเมืองนั้นมาก่อนท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่นี่นะครับเอบาฟรัสเป็นผู้นำของคริสตจักรและอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งโดยตรงแต่อาจารย์เปาโลได้นำคนมากมายในการกลับใจและคนเหล่านี้ได้กลับไปตั้งคริสตจักรแห่งนี้ขึ้นอาจารย์เปาโลอาจเคยไปเมืองลาอดิเซียและผู้เชื่ออาจมาจากที่นั่นแล้วก็ไปยังเมืองโคโลสีแต่ที่แน่ๆครับผู้ที่กลับใจจากภารกิจของอาจารย์เปาโลในเมืองเอเฟซัสสามารถที่จะไปยังเมืองโคโลสีและก็ก่อตั้งคริสตจักรได้เมืองโคโลสีตั้งอยู่ประมาณ75-100 ไมล์ห่างจากเมืองเอเฟซัสไปทางทิศตะวันออกอาจารย์เปาโลก็ใช้เวลา3ปีในการประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเอเฟซัส2ปีที่ท่านใช้เวลาสอนในโรงเรียนทีลินัสซึ่งเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมนะครับคือเอเฟซัสวัฒนธรรมของโรมมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่นั่นแล้วก็สอนพระคัมภีร์ด้วยเอเฟซัสก็เป็นเมืองที่มีอารยธรรมโรมเข้ามาแทนที่อารยธรรมเดิมคือกรีกแต่ว่าอารยธรรมกรีกนั้นเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางเอเชียไมเนอร์ซึ่งได้แก่ดินแดนในประเทศตุรกีในปัจจุบันและที่นี่เองครับที่อาจารย์เปาโลได้กระทำภารกิจแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางกับเพื่อนร่วมงานของท่านเพื่อนร่วมงานก็มียอนมาร์โกบานามัตซิลาติโมธีและก็อากาสาวกคนอื่นๆเราได้ทราบด้วยว่าอากาทูตยอนเป็นศิษยาภิบาลที่เมืองเอเวซัสในเวลาต่อมานะครับในเราทราบด้วยว่าอากาทูตยอนนะครับเป็นศิษยาภิบาลที่เมืองเอเวซัสในเวลาต่อมาปัญหาของคริสตจักรเมืองโคโลสีเอเชียไมเนอร์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแหล่งใหญ่แต่ก็เป็นแหล่งรวมของคนต่างชาติหรือว่าคนเชื้อชาติต่างๆลัทธิที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในสมัยนั้นนะครับคือลัทธิที่เรียกว่านอสติกเป็นที่พูดถึงกันมากในเรื่องของความขัดแย้งในคริสตจักรยุคแรกลัทธินอสติกนี้แบ่งออกได้ไปหลายพวกที่เมืองโคโลสีครับมีพวกที่เรียกว่าแอสซีนคนกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่เห็นได้3ประการด้วยกันครับประการที่1แยกตัวมีความคิดว่าตนเป็นผู้มีปัญญามีความรู้ที่จะกำหนดทุกสิ่งได้แล้วก็คิดว่าตนมีความรู้เหนือกว่าเหล่าอัครทูตอาจารย์เปาโลตักเตือนถึงคนเหล่านี้ในบทแรกนะครับบทแรกในข้อ8บอกว่าพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ความสมบูรณ์ไม่ได้หาได้ในศาสนาหรือว่าลัทธิปรัชญาใดๆแต่โดยพระคริสต์ปัญญาทั้งปวงมีอยู่ในพระองค์ประการที่2ของลัทธินอสติก แล้วก็มีสาขาย่อยคือพวกแอซิดก็คือไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลโดยตรงแต่สร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สร้างสิ่งอื่นๆอีกนะครับจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่พวกนี้คิดว่าพระคริสต์เนี่ยก็เป็นผลมาจากการถูกสร้างที่เป็นกระบวนการนี้เรื่องนี้อาจารย์เปาโลไม่ยอมรับแนวความคิดอย่างนี้ครับโดยบอกไว้ในโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึง19แล้วก็บทที่2ข้อ18ประการที่3เป็นพวกที่ชอบทรมานตัวเองมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดคนกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญากรีกนะครับทั้งลัทธิสโตอิกและก็อีพิคิวเรียนอาจารย์เปาโลปฏิเสธแนวคิดแบบนี้ครับในโคโลสีบทที่2ข้อ16ข้อ23และก็บทที่3ข้อ5ถึงข้อ9นี่คือปัญหาของคริสตจักรเมืองโคโลสีครับเนื้อหาของพระธรรมโคโลสีรู้ฟังครับอันตรายของคริสเตียนประการหนึ่งคือการยึดติดอยู่กับระเบียบพิธีการมีคริสเตียนจำนวนมากที่ทำทุกอย่างตามประเพณีเปรียบได้กับคริสเตียนแช่แข็งนะครับในทางตรงกันข้ามอันตรายอีกประการหนึ่งคือการเอ็นเอียงหลงเชื่อปรัชญาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าทฤษฎีต่างๆเราเรียกคริสเตียนประเภทนี้ว่าคริสเตียนไอระเหยที่มักถูกพัดไปพัดมาตามกระแสแนวความคิดทั้งสองประการนี้เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนประการที่หนึ่งคือการถูกแช่แข็งกับพิธีการที่เคร่งครัดและก็ทำให้คริสตจักรกลายเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนส่วนอีกประการหนึ่งคือคริสเตียนที่เป็นไอล่องลอยไปตามกระแสของปรัชญาของทฤษฎีต่างๆคุณผู้ฟังคงจำได้ว่าพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นน้ำแข็งแห่งชีวิตหรือว่าไอ้น้ำแห่งชีวิตพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตก็คือพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีในโคโลสีบทที่1ข้อ27พระคริสต์อยู่ภายในเรานะครับพระองค์ดำเนินไปตามถนนแห่งชีวิตของเรามีคนที่พยายามจะเพิ่มเติมหรือว่าตัดทอนความเป็นพระคริสต์ไม่เพิ่มนะครับหรือก็ตัดก็มีอย่างนี้นะครับเสมอมาแต่คริสเตียนนั้นไม่ใช่โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สามารถเพิ่มเติมหรือว่าตัดทอนได้คริสเตียนก็คือพระคริสต์นะครับนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้สอนไว้ในจดหมายฝากฉบับนี้ในบทที่2ข้อ9บอกว่าเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์สิ่งจำเป็นทั้งหมดเราสามารถพบได้ในพระคริสต์จดหมายฝากจากเรือนจำซึ่งรวมถึงจดหมายฝากที่เราจะศึกษานี้นะครับคือโคโลสีได้ชื่อว่าเป็นโครงร่างของความเชื่อคริสเตียนเนื่องจากว่ามีหัวข้อครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของความเชื่อคริสเตียนในจดหมายฝากนี้เรามุ่งความสนใจไปที่ศีรษะของคริสตจักรนั่นคือพระคริสต์ส่วนร่างกายคือคริสตจักรนั้นให้ความสนใจรองลงมานะครับพระคริสต์เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้และก็เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตคริสเตียนโครงเรื่องก็แบ่งเป็น2โครงเรื่องใหญ่ๆนะครับ1หลักข้อเชื่อพระคริสต์ความบริบูรณ์แห่งพระเจ้าเราทั้งหลายบริบูรณ์ในพระคริสต์บทที่1ถึงบทที่2โครงเรื่องที่ต่อคือโครงเรื่องใหญ่ต่อมาคือวิธีปฏิบัติพระคริสต์ความบริบูรณ์แห่งพระเจ้าหลั่งไหลผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อบทที่3ถึงบทที่4นะครับนั่นก็เป็นบทนำในการได้ปูพื้นที่จะศึกษาพระธรรมโคโลสีครับเรามาดูกันนะครับพระธรรมโคโลสีบทที่1บทที่1นะครับมีบทนำจดหมายจากเรือนจำซึ่งรวมถึงจดหมายโคโลสีฉบับนี้ครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเป็นโครงร่างของความเชื่อคริสเตียนเนื่องจากว่ามีหัวข้อครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของความเชื่อคริสเตียนฉบับนี้คือโคโลสีกับมุ่งสนใจไปที่ศีรษะของกายซึ่งคือพระคริสต์ส่วนร่างกายของกายนะครับคือคริสตจักรนั้นให้ความสำคัญรองลงมาครับพระธรรมโคโลสี บทที่1ข้อ1ข้อ2เปาโลอากทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทีโมธีน้องชายเรียนธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ณเมืองโคโลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดอาจารย์เปาโลเรียกตนเองว่าอากทูตของพระเยซูคริสต์และท่านมักจะพูดเสมอว่าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเข้ามาเป็นอากทูตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งท่านให้เป็นอากทูตทุกวันนี้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เรากำลังรับใช้พระคริสต์อยู่หรือไม่แน่ใจว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจว่ากำลังทำในสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ผมเชื่อว่าผู้เชื่อถูกเรียกให้ทำหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายนะโดยการเปรียบเทียบแต่สิ่งที่สำคัญคือการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของอวัยวะมีหลายคนที่กระตือรือร้นทำหน้าที่ที่ไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำมีหลายครั้งที่เราพยายามเรียนแบบคนอื่นโดยคิดว่าผมจะทำสิ่งต่างๆให้เหมือนกับคนคนนั้นเราต้องจำไว้เสมอว่าของประทานของแต่ละคนนั้นมีต่างๆกันทำให้เราแต่ละคนมีหน้าที่ต่างๆกันด้วยเราควรจะทำหน้าที่ของเราครับพระเจ้าแต่งตั้งให้อาจารย์เปาโลเป็นอากทูตพระเจ้าได้วางเราแต่ละคนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือไม่ครับเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์นั่นเป็นเรื่องที่น่าพอใจที่สุดในชีวิตของเราแล้วข้อ1ข้อ2นะครับเปาโลอากทูตต่อมาก็บอกว่าเรียนธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ณเมืองโคโลสีอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงกลุ่มชนที่แยกออกเป็น2กลุ่มคือธรรมิกชนก็คือพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์เราไม่ได้เป็นธรรมิกชนโดยการกระทำของเราครับแต่เราเป็นโดยตำแหน่งของเราคำนี้หมายถึงการถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าผู้ที่แยกออกมาเพื่อพระเจ้าและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ก็คือคนกลุ่มเดียวกันขอให้สังเกตคำว่าในพระคริสต์และณเมืองโคโลสีตาคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าท่านอยู่ที่ไหนครับแต่เป็นว่าท่านอยู่ในผู้ใดข้อความนี้อ่านไม่ถูกต้องตามหลักภาษาแน่นะครับแต่ที่แน่นอนเป็นข้อที่ดีธรรมิกชนณเมืองโคโลสีนี่คือสิ่งสำคัญที่เรามีที่อยู่ในโลกนี้แต่เราควรจะมีที่อยู่ในพระคริสต์ด้วยเช่นกันในข้อ2บอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดเราต้องทราบว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรามีสันติสุขในพระองค์ครับสิ่งสำคัญของข้อนี้คือการที่เราควรจำไว้ว่าอาจารย์เปาโลกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อต่อต้านกับลัทธินอสติกซึ่งเป็นศัตรูต่อคริสตจักรในตอนนั้นกลุ่มนี้คือพวกแอนซิสซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของลัทธินอสติกนั่นเองคนพวกนี้คิดว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากมนุษย์แต่พวกเขาสามารถที่จะพบกับพระองค์ได้ด้วยสติปัญญาของตนเคยคิดว่าผู้ศาสนาหรือว่าลัทธิต่างๆนะครับคือประตูที่ทำให้ไปพบพระเจ้าหรือไม่อาจารย์เปาโลย้ำให้เกิดความแน่ชัดตรงนี้ว่าพระคุณและสันติสุขมาจากพระบิดาเจ้าโดยตรงสามารถเข้าหาพระองค์โดยผ่านทางพระคริสต์คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมโคโลสีนะครับได้เอาบอกถึงเบื้องหลังโครงสร้างแล้วก็บทนำเราศึกษาถึงบทที่1ข้อ2สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ